Тимофейге язылған бірінші қағыз, бешінші бөлік. Бір заманда да чаға ұлды ергешіге бет қатірсіз сөйлеме. Атаңа ялбарағанда емек, оғар да ялбар. Жәһілдеге ағаңа, ініңе емек, ұлық атылдаға анаңа емек янаш. Қыз яшаға, қызардашларыңа емек, таза үрек бұлан янаш. Гертілейді, тарчы қалға түшкен тұлғы атылдағына абырлап хайын ет. Егер тұлғы атырны яшшары, яда яшшарының да яшшары бар бұса, өз әхлісіні ва ата анасыны хайын етмек бұлан, олар өзілені иманын көрсетмеге керектер. Аллах та шолай сүйе. Өзіні хайын етме біреуі де йоқ, яңыз қалған герті тұлғы атын бұса, яңыз Аллаха үміт еті. Кечесі күні бұлан дуа да ете тұрып, ондан көмек тілей. Амма тұлғы алған қатын, кепі сүйгені етіп яшай бұса, оны өлген деп хисап етіп қоймаға ярай. Адамлаға шо насиятланы бер, соң олар айыплы болмасын. Өзін қардашларыны, айрықты әлхүсіні хайын етмеген кіші имандан шыққандыр, ва имансыздан да бетердір. Тул қалған қатылланы, санауына яңыз 60 жыл тамамланғанланы, ва яңыз бір керін ерде болғанланы қош. Жоқ аттың яқшы ішлері бұлан белгілі. Яшларын тарбиялайған, қонақны сүйіп қабыл өтеген, хилли кереллер Аллахны халқына халал күйде құллық өтеген, ғиылыққа түшкөлдеге көмеклешеген, ва өзін әр түрлі яқшы ішлер етуге бағышлайған болмаға түші. Жәһіл тұлғы атылланы бұ санауға қошма, неге десе, оланы месихе етеген құллығындан есе, қарқарасыны нафсы күчіленгенде дағы-дағы айтып берге бармаға сүйегені артық болыр. Алда берген сөзін бұзғанда, олар өздер өздеріне айыпқа салалар. Мұндан ғайры да, олар заманны бош өткеруге ва үйден үйге үйруге үйреніп қалалар. Олар яңыз заманны бош өткеріп қоймай, дағы да айттық өттіні сөйлемеге, өзгелені ішлеріне баш сұқмаға башлайлар ва сөйлемеге түшмеге затланы сөйлейлер. Шо саялы мен, жәһіл тұлғы атыллаға ерге бармақ, яшшар тапмақ, үйгұллығын көтмек ва душмаллаға хеч бір бұқтан сөйлемеге бахана бермей тұрмақ яқшыдыр деп маслахат етемен. Оланы бірлері түз жолдан шығып, иблисті жолына түшіп те біткелдер. Егер ималлы қатынның қардашларына арасында тұл қалған қатынлар бар бұса, олаға көмек етмекіне исаға иман салғаллана жиыныны үстіне салмайлы, олаға өзі шо қатын көмек етмеге керек. Шо заман жиын яңыз қалған тұл қатынлана хайын етмеге болар. Исаға иман салғалланы жиынына яқшы елбасшылық етеген, айрықты Аллахны каламын білдіруде ва үйретуде қанығулық көрсетеген елбасшылар екі қабат артық мақтауға лайықлы. Сыйлы язуларда
«Ашлық басаған өгізіне аузын байлама, ішлейген адам өзіне тиешілі хаққа лайықлыдыр»
деп язылған. Елбасшылыға қаршы етілген айыпны, яңыз оны екі яда үш шахат кертілесе қабыл әт. Гүнах іш етегелдеге жиынды барды адамларына алдында ашық күйде айып әт. Қалғаллаға да шо дарс болып қалсын. Аллахны, Иса Месихні ва отанлаған малайықлені алдында саға барды затта шо насиятлаға көре үрімі бұғыраман. Хеч біреуіні біреуден артық көрме ва хеч біреуге янтарма. Кімні бұса да біреуіні гүнахларына ортақчы болмас үчін, біреуіні де үстіне алғасап қолларығыны салып қойма. Барды затта таза болмаға қастет. Яңыз бір су ішіп тұрғаның таман, әзмәз шағырыны да қолла. О, аш қазанға пайдалы. Шо заман сен олай чақта-чақта ауруй тұрма жақсан. Бір-бір адамланы гүнахлары хәлі ва қиямат күн болғынша ашықтан көрініп тұра. Біреуленікі бұса кечке таба белгілі болажақ. Тапшо күйде яқшы ішлерді ашықтан көрініп тұра. Ашықтан көрінмей тұрағалары бұса кечке таба белгілі болып қала.